Godt nyttår og velkommen til Aftenpodden Sport, som også i 2017 blir å finne på eteren. Som vanlig, Bertil Valderhaug og Lars Kjernås med meg. Velkommen skal dere være.
Tusen takk.
Dere klare for nyttår?
Det vi, vet du, så klare som vi kan bli når vi når voksen alder.
Hvordan det, Bertil, å åpne almanakken og se at det står januar?
Det alltid like befriende, for da har du fyllet nyttårsforsett og ser muligheter, ikke begrensninger.
Uff, dette hørtes tungt ut.
Ja, det gjorde jeg jo inntil jeg så regningsbunken i postkassa min. Jeg tror ikke det var én bedrift i hele landet som ikke hadde sendt deg regning til meg. Det kommer i januar.
Med andre ord, det blir den samme gamle tralten.
Han lar seg i digital kompetanse, han får da fortsatt i postkassa. Vi andre får det digitalt.
Må jo spørre da, hvordan har høytiden vært for guttene på Årvoll?
Det har vært bra. Det har dessverre ikke vært noe mye skigåing, det har jo ikke vært snø, men det har vært flott å være i marka. Når jeg har vært hjemme, jeg har vært i Ålesund og på Bjørklangen og kost meg på det herligste stedet her. Men det var fint i marka selv om det ikke var snø også.
Men det fine med det, Bertil, er vel at da blir det jo ikke noen bomsmøring?
Nei, men det går an å ta på seg feil sko. Det går an å bomme på skovalget, så...
Har du ruslet rundt i marka i slippers, du, Lars?
Ja, ruslet rundt i marka har jeg ikke i slippers, men vært oppom og så med lengsel etter ei sløyfe på Linderudkollen, hvor det var litt snø, men Bertil har vært på den, jeg tok ikke sjansen.
Du vet det, Lars, jeg har jo alltid et tips til deg hvor du finner gode skiforhold i marka, og det er rundt Blankvannsbråten.
Rundt Blankvannsbråten, vet du, 43,6 kilometer.
Du kunne ikke glemme det.
Nei, da.
Rundt Bråten er alltid
snøvær. Men nå er det meldt snøvær, og da er sporet fint til helga, så det gleder jeg oss til.
Perfekt det. Når taxier og busser og alt sånt så på kryss og tvers i Oslo, som hindrer en fra å komme ut til de forlokkende trikkeskinner. Vi har lagt bak oss et merkelig idrettsår som vi har dvelt ved opp til flere ganger. Det var året da dopingen kom til Norge. Det var fotball-EM og OL. Nedturen fortsatte for fotballgutta våre. Brann tok sølv i Eliteserien, og det kokte greit blant toppene i norsk idrett. 2017 kan vel ikke bli verre enn 2016.
Det ble jo herlig rammet inn på Hamar på idrettsgallene, og det var en del poeng her fra den gallene der som var spesielt godt å ta tak i nå da. Jeg regner med vi skal snakke om det. Hvis du har gjort jobben.
Går bare videre til Lars. Samme spørsmål til deg. 2017 kan vel ikke bli verre?
Nei, det blir ikke verre. Det blir mye bedre. Garantert.
Ja. Men nå kommer det som du klarer jo aldri å holde snavla, vet du. Her står det. Men tross i alt som skjedde i året som gikk.
Sa han.
Så skal alle skrives inn i. Det er ingenting.
Og da er det filmavisen med Kjetil Flygen.
Og hei hvor det går. Her kommer løperne. Det går kjempefort. Men det er jo ingenting som engasjerer så mye som
idrettsgalla
på Hamar. Annet enn når Storhamar spiller hockey, selvfølgelig, da, i Hamar Olamfi. For på lørdag så satt ikke Lars Kjernås eller Bertil Valderhaug og så på hver gang vi møtes. Da satt Årvolls Twitterkonger spikret foran skjermen og så glitter...
Twitterkonger eller Twitterkonge?
Her, altså, får ikke lest ferdig. Ei lita manus her som skal bli avbrutt. Da satt... Ja... Dere så vel på, var greia da.
Det er sant.
Og twitteret litt underveis. Enkelt av oss.
I hvert fall en. Ja. Lars hadde jo live på Twitter i helga fra Galla, fra Tour de Ski, og alt der det var norske idrettsutøvere i aktivitet.
Ja, men det er bra.
Så var Lars tett på.
Ja, så ble jeg ikke beskyldt for å ha digital kompetansen. Jeg greier å stable bokstaver etter hverandre og sende dem på Twitter. Det er dårlig gjort.
Det er imponerende.
Hvor mange følgere har du nå, Lars? Godt over 30 000?
Ja, alt for mange.
Hvor mange har du, Bertil?
Og bilen går bra? Nei, nesten 4 000.
Ja. Oppfordring må være, følg guttene, la jeg som er ydmyk få sitte her i skyggen. Priser ble delt ut. Folk hadde staset seg ut i kjoler og dresser, og det var sminke og hårfarge, så jeg. Og i sofaen så satt du, Lars, og var dundrende uenig. Hvorfor engasjerer idrettsgallaen såpass som man gjør?
Fordi det er idrett, og fordi det er kontroversielt. Det er vel...
Ikke er det idrett, ikke er det gallaen.
Nei, men det er jo summen av det, men... Ja. Jeg var dundrende uenig i en pris. Resten synes jeg egentlig var mer eller mindre innenfor. Jeg var uenig i de som fikk prisen for årets lag. Der mente jeg, og mener fortsatt krystallklart, at skiskytterlandslaget for damer burde ha fått den prisen.
I stedet for?
istället för håndballjentene. När du har en konkurrence I ditt liv som är viktigare än allt annat, det är VM-stafett på hemmabanan och du mot absolut alla odds, alltså det var mer sannsynligt att det kom isbjørn över gratis även för start än att Norge skulle vinna den skiskyttestafetten. Och när de grejde det, då är du förtjänt till att få prisen som årets lag för mig.
Där stod jag faktiskt I innspurten och så när Marte Olsbu kom susen in där och säkrade Norge guld. Det var fantastisk stämning I Holmenkollen då.
Men Bertil, ja, hele mesterskapet var det. Og det var vel ingen priser til skiskytter, var det
det? Det var null.
Det var null, var null faktisk. Ja. Etter det,
med tanke på hvor godt VM Norge hadde, så det litt spesielt da, at du får at det en som tar bronsje I bryting. For all del kjempeprestasjon av Stig André Berg, men han får tre priser, det ingen til skiskyttere. Så synes du det for underlig.
Og årets gala, bare for å si det, vinteridretten har jo blitt beskyldt for at det en vinteridrettsgala. Etter den utdelingen som var nå, så bør den ballen legges død, for det var sommeridrettenes prisutdeling det året her.
Men ikke det litt sånn, når det blir kritikk mot at det vinteridrett, så kommer det plutselig en hev av priser til sommeridretter, og så utelukkes jo for eksempel da skiskyttefolka, som jo, altså, jeg skjønner ikke helt logikken, bør det ikke være sånn at de beste prestasjonene til enhver tid avgjør, og så får du bare kalle det vinter, eller kalle det sommergala, eller hva fanken du vil.
Ja, klart det, men altså, det jo vanskelig, det jo, der jeg helt enig med toppidrettssjefen, det jo epler og pærer og alt annet av frukt, så samlingene jo egentlig håpløst I seg selv. Men når det først gjøres, altså, hvor vi tar det for hva det først og fremst det moro, show og underholdning. Men skal du først måle, så synes jeg det var merkelig som Bertil inne på at skiskyttere ikke endte opp med en eneste pris, og I hvert fall at ikke skiskytterjentene fikk den for årets lag.
Men det jo ikke sånn at det alle skal få. Men det som jeg synes det har vært en tendens...
På norsk spiller er det også.
Ja, det kan jo være. Nei, det har vært en tendens til at når først noen får noen priser, så blir det gjerne en som blir gallans store vinner, og at en som tar bronsje I OL, blir gallans store vinner, forteller egentlig alt om det norske idrettsåret, spør du meg. Og I tillegg da, så får Gerhard Heiberg, Norges representant I IOC, han får årets hederspris, og rundt det største bordet der, så sitter altså de største boksekjempene I norsk idrett I 2016, med kulturminister Linda Helleland, jo altså plassert på bord med idrettspresident Tom Tvedt, og generalsekretær Inge Andersen. Jeg lurer på hvem som står bak den bordplasseringen der. Så det var, jeg synes det ble rammet inn egentlig, men den beste innslaget under hele gallen for meg var Nikolaj Ram, som hadde den der litt barnehage, toppidrettsbarnehage. Det var gøy.
Siste cowboy, så var jo det som jeg var sterkt etter å komme tilbake. Det noen av oss som må jobbe. Så jeg rakk jo dette del 2, der var jo siste cowboys. Sissi Cowboys fra Østfold som...
Vi jobbet, vi har satt og følt med for at vi skulle ha vettuget svar på disse her spørsmålene.
Vi forbereder podcast vi, så blir vi beskyldt for å drive dank. Her, dette drøye påstander rett og slett. Det beste bidragsgala nå var at du slapp de der ferdigskrevne kransekakevitsene på scenen. Ja. Som har vært det har jo vært direkte pinlig år etter år. Det til og med ikke kransekakevits, men de du ikke kunne bruke til kransekakene til jul, de har du brukt opp på idrettsgalaen etterpå. Ja. Nå slapp vi dem, og det var deilig.
Ada Hegerberg fikk to priser også, gullballen og årets kvinnelige utøver. Det vanskelig. Det vel mulig å være enige vel selv for dere.
Ekstremt fortjent. 13 mål I Champions League, og scoring I finalen, og Europas beste fotballspiller, som ikke vi norske har bestemt, men internasjonale journalister bestemte, det var ekstremt fortjent.
Og så kan jeg, årets trener ble Johan Flodin, rotrener, kjempeprestasjon, to bronsjen der OL. Store spørsmålet det en trener I verden som har tre sønner som presterer på toppnivå? Du har altså Gjert Ingebrigtsen som har en guttunge som verdens beste mellomdistansløper.
Han ble akkurat kåret til månens idrettsfrihetsutøver også, tror jeg.
Ja, han ble det I dag faktisk. Og så har du storebror som til tross for at han knapt klarte å løpe på foten, han var skadet gjennom hele sesongen, var en nesetipp fra å bli europamester på 5000 meter. Og en mellomstebror her, som tar et sjokkerende EM-gull på 1500 meter, der broren, storebroren tar bronsje. Jeg synes den prestasjonen som Gjert Ingebrigtsen klarer å kombinere å være toppidrettstrener og far samtidig å få frem så sterke resultat, det synes jeg en pris verdig.
Skal vi herved bare gi prisen som Aftenpodden Sport årets trener til Gjert Ingebrigtsen?
Den jeg med på. Med på begrunnelsen og med på utdelingen av Gjert for meg.
Da, Gjert for Norge da.
Gjert for Norge.
Herved. Jeg så noen som påpekte litt morsomt på Twitter. Ikke deg, Lars, men det var faktisk noen andre som slapp gjennom fiden der også. At, det var sånn at jeg måtte sette på sånn mute, skru av lyden på Lars. Det var sånn, så kom det og svar. Og,
Neida.
Men det var vel mange velkledde folk med ulike verv i salen, litt oppe i 50-årene, men få utøvere til stede. Har dette blitt en fest for middelaldrende folk og ikke en utøvergala?
Nei, jeg tror jeg så også den. Jeg husker ikke hvem som skrev det.
Det var men, Anders Kristiansen i
VG. Ja, mulig. Men nei, jeg tror jeg er mulig jeg er nøye, men jeg tror utøvere er invitert. Jeg mener at de fleste er opptatt med et eller annet. Altså, vi hørte jo Filip Ingebrigtsen som forbereder sommersesongen her på treningsleir. Vinteridrettsutøvere er jo spredt for alle vinner. Jeg tror at de er invitert, men kan ikke komme.
Mm. Synspunkter du, Bertil?
Jeg husker vi laget en sak på dette for noen år siden, hva som kunne vært en passende dato. Svenskene har vel rett i forbindelse med etter påske, ikke det? Når det er svenske idrettsgallene. Litt usikker, men vi fant vel ut at uansett hva helg du hadde lagt det på, så har det vært vanskelig. Og så har det litt med, dette her er jo blitt en tradisjon. Og det er første lørdagen over nyttår som er den store galla lørdagen.
Ja. Har dere blitt invitert, eller?
Nei.
Jeg har blitt invitert tidligere, men etter at vi har kommet ned på et sånt nivå at vi bare sitter i podcast og tjass, så
bedre før noen kunne reise rundt og kaste glans.
Jeg har vært der noen ganger. Det er trivelig å være der, altså.
Men ikke, du har ikke jobbet da? Da har
jo,
vært
da, jeg jobbet, skrevet kommentarer, alt mulig. Og jeg, akkurat som nå, jeg husker Jarl Aambø pratet med meg når jeg hadde skrevet kommentarer med, om jeg var sint på han, så sa jeg, nei, men jeg vil jo bare... Får jo betalt for å være litt uenig med allmennheten. Han satt i juryen, og jeg har all respekt for juryen, altså. Det er kompetente folk som sitter der, og velger du den ene eller velger du den andre, så vil det alltid være noen i Idretts-Norge som reagerer. Spesielt en som sitter på og twitterer, altså det joma er på Årvål Åsen.
Nei, jeg var ikke uenig i mer enn en pris, egentlig. Nei, den fikk også kjørt seg. Prosentvis så er det stor enighet faktisk. Ja,
en i 90% nesten du da?
Ja, jeg er nesten på det nivå hvor Brezhnev vant gamle sovjetiske valg i prosent, så det kan ikke være dårlig.
Han som jo egentlig var kongen av idrettsgallaen, og som delte ut meldinger, og som ble møtt som den hjemvendte sønnen som han i og for seg er, det var vår kommende landslagssjef i fotball, Ståle Solbakken. Jeg synes det virker utifra det Solbakken sa, spesielt når han ble intervjuet i forbindelse med idrettsgallaen, at han blir Per Mathias Høgmos erstatter, eller arvtager for å si det. Hva tenker dere?
Jeg skvatt litt i stolen, faktisk, da han var såpass positiv og klar som det han var, men det er jo litt Ståle. Ståle har jo heldigvis, holdt på å si, ikke de innlærte flosklene. Ståle er ærlig og sier ting som det er også i direkte intervjuer med media.
Mm.
Men jeg tolker at de to ting, det ene er selvfølgelig at han har fått et tilbud, og det andre er at han er interessert i det. Det var umulig å tolke det på en annen måte enn det ut fra det han sa.
Ja, for Bertil, han sier jo der at han har snakket med Semb om det, og at han håper på en rask avklaring. Det er best for begge parter. Forrige gang, eller når han fikk spørsmålet her tidligere, så svarte han jo at jeg kan ikke si at jeg har lyst på jobben, for da på en måte dolker jeg litt FCK, og jeg kan ikke si at jeg ikke har lyst på jobben, for da fremstår jeg arrogant. Det var på en måte sånn han kjøpte seg ut av det den gangen, og så etterpå så har han ikke ville kommentert. Nå sa han jo at han håpte på en rask avklaring.
Ja, det høres ut som han har fått et tilbud, så er det vel bare å bli enig om hva skal ligge i den pakken med Ståle Solbakken. Tolka er det sånn, men det her er altså... Det er ikke godt å si. Jeg tror at hvis Ståle Solbakken blir landslagssjef, så blir han et godt valg. Hvis det ikke blir Ståle Solbakken, men Bob Bradley, så tror jeg også det vil være et godt valg.
Fredag så var det ingen som hadde fått et konkret tilbud av NFF. Det fikk jeg bekreftet fra kilder som jeg snakket med. Men det betyr jo ikke det at de ikke snakker med hverandre eller nå. Er det noen sånne lyder her igjen? Altså, de ikke kan bli hørt det da?
Ja, nå tror jeg det var meg faktisk som, som det, var oppe med noe...
Nei, det poppet opp noen greier her. Det at de ikke kan bli kvitt disse lydene på denne maskinen her, altså. Så, hallo, er vi på luften? Vi er på luften, Krogsen. Vi fortsetter. Nå husker jeg ikke hvor jeg var igjen, men...
Du var på hvem som hadde fått og ikke fått ja, tilbud på fredag.
Men når Solbakken sier det som han gjør, så synes jeg det et veldig sånn klart signal om at de nærmer seg et eller annet.
Ja, jeg ser jo den prosessen her sånn som ganske ryddig og greit håndtert fra NFF, og riktig håndtert, ikke minst. Jeg tror det nå har satt opp en klar prioritering, nummer 1, 2, 3. Så avklarer vi med nummer 1, som utvilsomt er Ståle Solbakken. Mm. Gir han en relativt kort tidsfrist. Er han ikke interessert, så går de videre til nummer 2, og det er nettopp sånn de må gjøre det i en sånn sak.
Hvem er nummer 2 og nummer 3 der?
Jeg tror at Bob Bradley er nummer 2. Det han har gjort, han har internasjonal erfaring, har hatt suksess med USA, gjorde veldig bra med Stabæk, misslykkes i engelsk fotball som en del andre kandidater har gjort. Alt som kan krype og gå av. Nå sa ikke at han var en kandidat til å bli landslagstrener. Jeg har all respekt for Lars.
Det kan avkreftes.
Ja. Ja, han jo opptatt i podcasten her, så han går ikke det. Vi slipper ikke folk til høyre oppgaver.
Nei, men da Solskjær har misslykket, Ståle har misslykket, så Bob Bradley har misslykket. Så, men,
hvem er nummer 3 da?
Nei...
Ja, Gjetting. Hamren.
Litt tilbake der liksom.
Ja, nei, det blir Gjetting. Jeg tror også det at Ståle er nummer 1 og Bradley er nummer 2, og så går de videre på en 3-4 andre hvis ikke de får napp.
Får jeg dere med meg nå på en sånn tankeeksperiment at Ståle tar jobben, og da hvilke utfordringer er det som venter han?
Den ene utfordringen som venter er jo...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
krystallklar, det at han trenger bedre spillere. Altså, min mening, hvis du kan si det veldig enkelt med Per-Mathias Høgmo, han fikk det landslaget til å prestere litt dårligere enn det de har forutsetninger for, men ikke ekstremt mye dårligere. For bedre enn det ikke spillere. Vi må få flere spillere ut i bedre liger, og dermed gi den neste landslagssjefen, uansett om det blir Ståle eller ikke, bedre arbeidsvilkår. Det en krystallklar utfordring, ja.
Hvordan ser du det, Bertil?
Ja, jeg mener at hovedutfordringen nummer en å få bedre resultater. Det tror jeg kan gjøre ved å gjøre en del taktiske grep som Høgmo ikke fikk til.
Hva tenker du på da, liksom?
Ikke være så naive tilnærminger til å ha en sånn romantisk grep på at Norge skal føre kamper. Sånn. Litt tilbake til det som var grunnpilarene på 90-tallet som gjorde at både Rosenborg og landslaget presterte bra. Og det full fart i leggende retninger, nærmeste highway mot mål. Jeg tror jeg Ståle Solbakken såpass kynisk at han kommer til å satse veldig på, og at han tar ut de som har lyst til å prestere for landslaget og virkelig vil blø for drakta. Jeg kommer til å være noe klippekort under Ståle Solbakken.
Og begynne med forsvarsspillet. Altså, Høgmo begynte jo i andre enda, begynte med angrepsspillet.
Innleggsdimensjon!
Ja, og Ståle kommer til å begynne med grunnmuren, han kommer til å begynne med å strukturere opp det forsvaret, for det når vi snakker spillestil i norsk fotball, så snakker vi nesten bare angrepsspill. Nå har det blitt sånn, vi har vært inne på det før, og nå har det blitt sånn at vi vurderer en midtstopper etter hvor god han til å sette i gang angrep, og hvor god en bekk til å komme nær motstanderens dødlinje. Men en midtstopper skal først og fremst stoppe motstanderens angrep, og en bekk skal først og fremst være ryddig defensivt, så får andre være krydder, og det kommer Ståle til å begynne med hvis det blir han.
Er det spillere som kommer til å bli børstet støv av, som Ståle kommer til å hente inn? Tror du det blir mye endringer liksom, hvis han tar over, eller?
Jeg ser
det. Klarer denne konstante kremtingen, altså, det noe som tatt seg i halsen.
I hersen. For kommer ut i frisk luft.
Det har hørt gjennom han som var så tørr i hersen, har fortalt den historien. Nei, vi kan ta den etterpå.
Nei, jeg tror at det er stort sett som spillere. Men kanskje en litt mer kynisk tilnærming til dem som ikke presterer. Da er rett ut, og da du ute i kulden en stund. Så tror jeg vi får en ny landslagskaptein.
Ja.
Hvem det blir det? Men ja. Det ser ut som Stefan Johansen har fått fart på karrieren igjen i Fulham, og har skåret 6 mål på de siste 5 kampene. Eller. I hvert fall så...
Skåret en EFA-cupen i
år, ja. Så han er bra for Fulham, selv om det er ikke på toppnivå. Men det er jo bedre at han spiller fast på et lag i championship enn han sitter på benken i Premier League.
Ja, så tror jeg han kommer til å bruke han som har vært landslagskaptein riktig. Altså, ikke bare han, men han kommer til å bruke spillere der hvor de er best, og der hvor de spiller i klubblagene sine, i stedet for å sørge for å få de 11 beste på banen.
Høgmo startet jo et prosjekt liksom, som skulle gjennomsyre hele NFF-systemet. Hvordan er Solbakken? Blir det en mer sånn, han tar ansvaret for A-landslaget, og så får andre i forbundet rødde opp i resten, eller hvordan blir dette her? Blir han like liksom sånn svulstig og sånn?
Det kan jo være det dere driver og snakker om nå da, om måten det skal organiseres på. Ikke nødvendigvis bare akkurat å være manager-trener på landslaget, men mer apparatet, hvordan det skal bygges. Det kan godt være det nivået jeg har samtale om for å bli enig om det. For ellers hadde han vært hadde han vært uinteressert, så hadde jo den ballen vært lagt død for lenge siden. Sånn. Så jeg tror kanskje det dere driver på å diskutere hva skal til for at han vil bli landslagstrener.
Ja, men der jeg skeptisk. Hvis en ny landslagstrener skal definere hvordan alle skal spille fotball, langt ned i aldersbestemte klasser, da jeg skeptisk.
Nei, det var ikke det
jeg
mente.
Nei, jeg skjønte, men det var til spørsmålet til Kjetil. Mm. For sånn kan vi ikke ha det. For da risikerer vi at alle som driver med aldersbestemte landslag og holdt på å si klubber og kretser, i hvert fall i kretser og regioner, må begynne å forandre filosofi og måte å tenke på hvert annet eller tredje år når landslagstreneren får sparken. Der må det være folk som sitter i forbundet som har en klar overordnet plan, 10 år, 15 og 20 år frem i tiden, at de følger en rød tråd, ellers så blir det bare baluba.
Han har bygget opp tre mesterlag I FC København og ett I Hamkam. Det mulig å gjøre det samme?
Mesterlag I Hamkam?
Ja, det var jo et mesterlag med tanke på hvordan det hadde vært en perioden før han kom til.
Ja, sånn.
Det var en scoring I Skien, hvis ikke husker feil, unna Royal League I 2005, var det
Royal League, ja.
Termesligaen.
Der ble det, ja, der, der dukker det frem mange rare minninger.
Kjempeturnering, det må vi få tilbake.
Ja, ja, jeg var I Malmö, Odense og Helsingborg, og mange rare steder har kommentert Royal League, ja.
Jeg husker, ja,
det,
vi må
Eller rare steder, det ikke Malmö, Helsingborg og Odense, det jeg tar I, det med kanskje gå med solbriller når jeg gjorde ut av døra her.
Det finnes jo verre plass.
Ja, ja.
Men jeg husker at Start spilte vel mot Midtjylland, tror jeg, på Skagerrak, og 63 tilskuere. Ja. Det var jo 317 minusgrader. Men han fikk det jo, han skapte I hvert fall et eller annet på Hamar.
Ja da.
Der da, men det mulig å gjøre noe sånn med et norsk landslag hvor han ikke på feltet mer enn noen uker I året sammenlignet med klubblaget hvor han hver eneste dag?
Ja, mulig det. Drillo greide det I sin tid, og holdt på å si Nils Johan det første året greide det også. Så at det mulig, det ikke noe tvil om, men det blir jo spennende da, hvis det blir Ståle, om han like god som landslagssjef som han som klubbtrener. For det har vi jo også vært inne på før, men det fortsatt to forskjellige ting. Mm.
Men han var jo også stemt under Nils Johan Semb.
Ja, han var det.
Og vet jo hva da, og har jo spilt på landslaget, så vet jo veldig godt hva det dreier seg om egentlig.
Skal vi glemme VM-kvaliken og se frem til EM I 2020, eller det håp om at det blir Russland-tur på guttene også med et lite sånn avdelingskontor for podcasten på Moskva, Nostrovia?
Nei, det er bare å glemme.
Blir ikke noe
denne? Dessverre, nei, det bare å glemme.
Akkurat som husker dere når vi satt her I... Når var det vi hadde den der intro på podcasten som om vi skulle vært direkte fra strandpromenaden I Nis?
Ja, det... Ja.
Det var bra vi ikke var der.
Før EM, da.
Ja, det kan du fader meg si, men...
Før EM.
Ja. Det var før EM, ja. Men det blir ikke noe I Moskva heller, da.
Nei.
Hvem det som har EM I 2020, da?
Ja, hvem det?
Det ikke sånn samle...
Samlebånd?
Danmark. Og Sverige og... Nei.
Nei,
uff, det her vanskelig.
Jeg kan gå inn og google mens vi sitter
der. Jo, det det. Det sånn... Jo,
det sånn det helt 6-7 nasjoner, tror jeg.
Jeg tror til og med det flere som skal ha hver sin...
England skal.
Ja, ja. Det riktig.
EM 2020 fotball her nå. Det skal arrangere I juni og juli 2020. 13 forskjellige byer, 13 forskjellige... Men I all verden... Det da, skal vi bare dra det, eller for folk som synes at det her var helt nytt? Ja. Det da på Wembley, I London, Allianz Arena I München, Stadio Olimpico I Roma, det vi jo kjempegod minne fra. Baku skal vi til, vi skal til Sankt Petersburg. Dit kunne jo vi reist. Vi hadde vært fine der. Det skal spilles I Bucuresti, Amsterdam, Dublin, og så det...
København.
Bilbao, Budapest, det var mye dårlige minner her, Bryssel, Glasgow og I parken. Ja. Da setter vi oss på Kongens Nytorv I parken med en lille en og en liten rød variant av en pølsesnab, og så kjører vi podcast. Det greit?
Stor rød variant av en pølsesnab når vi først på Kongens Torv.
Ja, det bra. Nei, men da passer det da. Ja. Men da blir det dit vi må rette lyktene våre. Etter at Lars hadde twitteret seg ferdig om idrettsskadene på lørdag, så var det bare å få kastet telefonen I laderen og gjøre seg klar til monsterbakken I Valdi Fjemme. Siste tema på I dagens sending Tour de Ski, Lars. Hvordan vil du Twitter oppsummere årets Tour de Ski?
Nei, Twitter oppsummere jævlig ganske greit. Vi har sett verdens andre komplette skiløper I Sergei Ostiogo. Petter Northug var den første, Ostiogo var den andre. Altså han kan absolutt alt. Han vinner sprinter, han vinner opp monsterbakken, han vinner mellomdistanse, skøyting og klassisk. Det bare Northug som har vært I nærheten av det han holder på med nå.
Og han vinner vel også konkurransen. Hvem var mest dopet? Eller dette en fyr vi kan stole på? Bamsen fra Sibir.
Vi må jo stole på alle inntil det motsatte bevis.
I Norge så må vi vel ikke det lenger.
Nei, altså, jeg tror at han fri for doping. Og vi kan ikke komme I en sånn situasjon der vi mistenkeliggjør absolutt alle som gjør en bra prestasjon. Okay. Det ville vært helt idiotisk å sitte her og tenke at han kunne gjøre det nå med tanke på det som skjedde.
Men tror du ikke mange tenker russiske det?
Jo, mange tenker jo selvfølgelig det, og det helt naturlig at, at sånn mistenkeligheten slør dekker over i mange idretter nå. Sånn, og det må jeg bare leve med, på grunn av det som har skjedd.
Det som taler imot da, det er jo utviklingen. Altså, han var altså stjerne i junior-VM, han vant 5 gull i junior-VM da han var 17 eller 18 eller et eller annet sånt, og så har han vinnet hvert eneste år, og så har han blitt litt bedre, litt bedre, litt bedre, og bygd seg opp gradvis. Det er ikke en fyr som har kommet ut av ingenting, det er en fyr som har vært best i sin aldersklasse hele verden. Vi har visst om det lenge, det er jo det russere sier, det er vårt aller, aller største talent noen gang gjennom tidene, og det sier ikke det.
Sier litt det da, de har hatt noen så talenter. Men det var jo, altså vi har snakket om diesel Doris, altså Jusino Kowalczyk liksom, men det her var jo en dieselmotor det også, som skura og gikk, og blandingsforholdet mellom drivstoff og olje var ganske bra, virket det sånn.
Ja, men det er mer enn det, altså han er jo moderne langrennstype, han skurer og går, ja, og så har han et vanvittig taktomslag. Et øyeblikk for meg, i Tour de Ski som overgikk alt annet, og det var i Oberstdorf, opp den siste bakken der, hvor han lå som nummer 30 eller et eller annet sånt, da de var halvveis i bakken. Og så dundret han ut omtrent i løsnøen og bare parkerte resten av feltet som gikk alltid makta, og var på toppen helt øverst der.
Det var litt sånn som Nordtug på fem miler i Falun.
Falun, ja. Han gikk mellom spora. Vi skal bare holde oss, vi skal snakke litt om dameklasse etterpå. Nasjonsfordelingen, Lars, der har du oversikt, for det har ikke vært noe NM i år.
Nei, jeg er litt lei av det som definerer langrenn som en sånn mikroidrett som bare er interessant for nordmenn. Altså, syklister er veldig ofte spesielt flinke til det, synes jeg, snakker opp seg selv og snakker ned langrenn. Og nå var det altså topp 7, var 7 forskjellige nasjoner, og ikke hvem som helst heller. Det var altså Russland, det var Kanada blant annet som var inne i topp 7. Så det er store nasjoner som satser ganske tøft på langrenn, så det er mye mer enn en mikroidrett.
Dameklassen ble vunnet av Heidi Weng. Ikke overraskende at hun da spaserte forbi Stina Nilsson, og så Krista Permakoski fra Finland på nummer 2, var ikke det? Og så Nilsson 3. Heidi Weng gråt jo veldig under tidligere torn her, og det var, hadde ikke kunnet bidratt, og det var litt sånn ymse. Skyldte litt på at du hadde hatt stang ut. Har det vært så mye stang ut egentlig? Sånn,
nei, jeg kan bare ikke huske. Hun må være tidens mest emosjonelle idrettsutøver, tror jeg. Hun gråter jo bare hun sier takk for løpet.
Ja, og kanskje tidens mest pessimistiske. Hun var aldri i form, kun fra middels til elendig form før start.
Litt sånn som oss, tenker
du? Jeg tror det er måten hun sykes opp på. Altså, hun skal... Hva heter det? Superkompresjon, er det ikke det dette?
Superkompensasjon? Ja. Nei, altså, den stang ut greia vi snakker om var jo i Tour de Canada i fjor, hvor hun ledet overlegen til siste etappe, hvor hun ble smørt totalt fra sans og samling, og ble forbigått av Johaug. Så det var stang ut. Hun burde ha vunnet Tour de Canada i fjor, ja, men... før Limstad og gutta i bua sendte henne ut med noe syltetøy under skia, og havna et par minutter bak.
Nå er det løs med å smøre.
Det er bra, men vi skal få smørekurs.
Ja, nei, det var...
Limstad i bua. Men, ja, han legger ikke glider, for å si det sånn. Nei. Men altså, du har hatt dårlig ski en gang. Da kan du ikke si at du har, liksom, du har hatt så mye stang ut. Stang ut er jo at det finnes bedre langrennsløpere som Therese Johaug og Marit Bjørgen.
Ja, nei, mye stang ut har jeg ikke.
Men etter lørdagens konkurranse, der det har dårlig ski de norske jentene, da synes dere jeg gikk for langt i kritikken av smørerne.
Harsheim var vel den som gikk langt. Katrine Harsheim mente at det måtte da være mulig å smøre gode ski.
Ja, det er jo lov å mene det, men altså, da tar jo en som er med på laget, det er samme som skjeller ut en sideback for han har gjort en liten feil i løpet av en hel kamp.
Samme altså, som oss her i studio, da. Jeg får aldri noe rosen
om dagen for dere. Nei, sånn er det, men jeg tror det var litt for... Altså, jeg skal ikke sitte og late som jeg kan den jobben.
Du er jo langrennsekspert.
Jeg er langrennsekspert. Jeg er helt elendig til å smøre ski for det første.
Har du også i godt spørsmål?
Jeg kan ikke, men... De var vel helt klart inne på tanken, både smørere selv og løperne, om at de hadde dårlig ski, ikke bare i den lørdagsetappen i Val di Fiemme. De hadde det dagen før i Toblach, hvor de ledet på toppen og ble fullstendig glidd fra både Diggins og flere ned. Og i Oberstdorf så mente det vel også veldig mange, blant annet Fredrik Aukland, som har mer greier på ski enn meg, at vi hadde i hvert fall ikke de beste skiene, for å si det litt forsiktig. Så det var nok litt sånn på toppen at dette var ikke første dagen under torn, ja. Hvor jeg følte at, at de ble glidd fra rett og slett av en del andre løpere, og da tippet det vel litt over, og det må være...
Og det skjedde med Jonstrøm Sundbø på lørdagen.
Men jeg kan bare si at de har ingenting å klage på, for jeg prøvde sånn, etter Bertil å sitte og snakke varmt om det hele høst, jeg skulle prøve sånn forbannet teip under skia. Jeg gjorde det nyttårshelga på fjellet. Det endte med at jeg tråkket bindingen av hele ski, ja, møkka der. For det lugget og isa. Det var is i røbben. Det var ikke bare is i røbben, det var is i teipen. Så de har ikke noe klage på.
Neida, men så, så får jeg legge til også da, når jeg har vært såpass hard som jeg har hatt. Det å være skismører er antagelig det samme som å være fotballdommer. Det ingen som husker deg når det går bra. De husker deg bare fra de gangene hvor det går dårlig.
Sånn som
norske langrennsløpere har garantert også vinnet veldig mange løp på grunn av at smører har gjort en formidabel jobb, bare så det jeg har sagt også.
Før vi runder av, den der monsterbakken, er det mer show enn det er skiren? Og driver å stake seg opp denne bakken, hadde det vært mulig å gjort noe annet?
Jeg synes det er veldig gøy å se på, men jeg skjønner ikke helt. Du kan, altså, du kunne ha risikert at Ustøyogov, som var så suveren under hele Tour de Ski, hvis han hadde fått det helt på slutten der i bakken og blitt fragått, så har altså den klart beste skiløperen under hele Tour de Ski, ikke vunnet. Det synes jeg blir feil da. For det stiller jo helt andre krav til langrennsløperne. Men det er utrolig gøy å se på, men det var ganske irriterende å ikke få oppleve at det skulle bli en spurt da på slutten. Jeg hadde håpet at Jonsrud Sundby skulle klare noe tak igjen og skulle få en spurt, men det...
Men Lars, du som jo, du er jo, når du bikker ned fra blankvanns liksom, og skal tilbake igjen, altså de tøffe utforkjøringene, hva med å gått halve bakken og så bare fise ned igjen?
Det hadde vært så, vet du.
Ikke svinger og sånn, at du kunne liksom lagd trikkeskinner, sånn ordentlig sånn varianter nedover, at du kunne ha pumpet på, og så ei liter sløyfe og så inn på stadion igjen. Kunne det vært noe?
Proppfull av melkesyre ned den bakken til slutt. Ja, altså hvis du først skal ha show, så er det jo det.
Med beina så ustøt som sånn peisblåsere ned der.
Ja, nei, altså, Tour de Ski er spesielt, og garantert det er det. Den siste etappen er det garantert den som samler flest TV-tittere i løpet av hele sesongen, bortsett fra mesterskap. Og derfor er det også en suksess. Så det får lov til å være litt spesielt, synes jeg da.
Ja, ja. Helt enig.
Er det bra da?
Er det bra?
Ja. Prøver gjennom en uke, eller?
Med eller uten blåsveks.
Ja, det blir i hvert fall ikke den forbanna teipen. Det er siste gang jeg har vært under mine plank, i hvert fall. Det kan jeg bare si. Ja, ja, ha det da.
Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.